Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Για ακόμα μία Παρασκευή ακούτε την εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Στα μικρόφωνα ακούτε τον Αντώνη Κούτα και εντός ολίγου και τον Δημήτρη Κοδέλα. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής της, στη μουσική παραγωγή, σε όλο το στήσιμο, ο Δημήτρης ο Σιάτρας. Και θεωρώ, έτσι το έχουμε πει πολλές φορές, ότι έτσι είναι ένα σημείο συνάντησης, ας πούμε, να το πούμε έτσι, η εκπομπή μας. Κάθε Παρασκευή εδώ πέρα καθόμαστε, τα λέμε, συζητάμε για τις εξελίξεις και για πραγματάκια που θα πούμε. Και έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να βάλουμε που αφορούν και τον κλάδο, θα πούμε και τα δικά μας, θα πούμε και πολλά άλλα πράγματα. Άρτια αφιχθείς κιόλας και ο κύριος Δημήτρης Κοδέλας. Καλησπέρα Δημήτρη, πώς είμαστε?
Αγαπημένοι μου ακροατές, καλησπέρα. Είμαστε μια χαρά.
Τέλεια.
Ναι, πόσο έχω, δύο εβδομάδες να έρθω?
Δύο εβδομάδες.
Ναι. Ωραία, όλα καλά. Όντως θα έχουμε έτσι κάποια ενδιαφέροντα θεματάκια να πιάσουμε, και ειδικής και γενικής επικαιρότητας.
Τέλεια.
Θα κουβεντιάσουμε για λίγο πιο πισταμένα, ξέρω εγώ, και θα έχουμε και μία συζήτηση με ένα πάρα πολύ καλό συνάδελφο και πρώην συνεργάτη της εκπομπής, του Βαγγέλη τον Τζέρβα, που θα τον βγάλουμε στο τηλέφωνο.
Πολύ ωραία.
Και θα πολύ κάνουμε, ωραία, ας πούμε, δηλαδή, εκπομπή με τον Βαγγέλη μετά από πάρα πολύ καιρό.
Ωραία, όμορφα πράγματα.
Ναι, για να πούμε καταρχάς κάποια πράγματα γύρω από το τελευταίο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας.
Να πω την αλήθεια, εμένα μ' αρέσουν. Είμαι γενικά της ίντριγκας, θέλω έτσι να πετάω.
Λίγο. Υπάρχει λόγος τώρα.
Δηλαδή, όσο χρειάζεται. λίγο.
Λοιπόν, θα πούμε όμως ορισμένα τέτοια πραγματάκια, δηλαδή για τι συζητήθηκε εκεί. Ακουβεντιάσουμε λίγο και τα εκλογικά αποτελέσματα του ΕΚΑ. Θα ακουβεντιάσουμε και για την δεδομένη αύξηση που είχε που είχαν η δύναμη της ΔΑΣ στις τελευταίες αρχιερεσίες, δηλαδή του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Θα πούμε κάποια πραγματάκια γύρω από αυτό το υπέροχο θέμα, ας πούμε, των ελλείψεων, ας πούμε, των φαρμάκων.
Άντε καλέ, που να μην το έχουμε ξανασυζητήσει.
Ναι. Και πώς να το πούμε έτσι, ας πούμε, και κάποια άλλα ευρύτερα θέματα που αφορούν όχι μόνο, ας πούμε, ξέρω, τους εργαζόμενους στο φάρμακο. Νομίζω αφορούν όλο τον κόσμο, ας πούμε, και δεν είναι τίποτα άλλο, ας πούμε, από την καθημερινότητα που περνάμε όλοι μας.
Λίγο πολύ, και τη βλέπουμε κάθε μέρα χαρακτηριστικά.
Ναι. Που είναι η ακρίβεια, που είναι, ξέρω εγώ, αυτό το φλέγον ζήτημα, ας πούμε, ξέρω, των πληστηριασμών. Να δούμε και τι γίνεται, ας πούμε, ξέρω, και εκτός Ελλάδας, ας πούμε, δηλαδή να πούμε 2-3 πραγματάκια.
Έχουμε
για αυτή τη συζήτηση, ας πούμε, που θα κάνουμε σήμερα, και κάνα δύο δημοσιεύματα πολύ ενδιαφέροντα, δηλαδή. Το ένα έχει να κάνει με τις ελλείψεις, ας πούμε, ένα πολύ ενδιαφέρον έτσι δημοσίευμα από το Reuters.
Το υποσχέθηκες, νομίζω, και την
εντάξει. Εγώ απλά θα το αναφέρω, ρε παιδί μου, και θα δώσω τροφή για συζήτηση, δηλαδή, έτσι να το κουβεντιάσουμε και οι τέσσερις μας. Και το άλλο είναι κάτι που το βρήκα, ρε παιδί μου, και μου άρεσε πάρα πολύ, ρε Αντωνία, ας πούμε, στο φιλάω για έκπληξη. Είναι ένα πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal.
Μάλιστα.
Έχει να κάνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, με την καθημερινότητα των Αμερικάνων πολιτών, ας πούμε, και πως αυτοί βιώνουν, ας πούμε, δηλαδή, την έκρηξη του πληθωρισμού και της ακρίβειας, ας πούμε, των τιμών, και της ακρίβειας, ας πούμε, σε είδη, πώς να το πούμε, πρώτης ανάγκης.
Άντε καλά.
Καθημερινής χρήσης, εν πάση περιπτώσει, και τη συμβουλή.
Στην δίνει καλύτερη οικονομία του κόσμου, ναι, στην ανώτερη δημοκρατία, στην γη των ευκαιριών.
Η εφημερίδα. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα κινηθεί η εκπομπή.
Όμορφα, χαίρομαι.
Νομίζω και καλά θα πάει, ας πούμε, και θα μας αρέσει. Κάναμε τη συστάση, έτσι δεν είναι?
Εννοείται, πάντα.
Για τον αρχισυντάκτη μας, για
τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Όπως κάθε φορά, δεν ξέρω αν άμα έχει παράπονο κιόλας. Δεν
όχι,
νομίζω.
Εντάξει, ένα παράπονο θα μας τα πει τώρα στο μουσικό διάλειμμα που θα κάνουμε. Μέχρι να κάνουμε τη τηλεφωνική σύνδεση.
Τέλεια. Τα λέμε σε λίγο.
Για να είμαστε τρεις. εσύ, Αντωνή. Εκπομπή φαρμάκου, πώς το λέμε να πούμε, δηλαδή μέρος δεύτερο κτλ.
Έτσι το λέμε. Έτσι έχω μάθει τουλάχιστον. Ωραία, έτσι, ναι, έχω μάθει από εσάς.
Έτσι το λέμε. Και μισό λεπτάκι για να βάλω και τα ακουστικά, γιατί οι στιγμές που, ζούμε είναι.
Ιστορικές.
Ναι, όχι ιστορικές.
Ιστορικές, όχι ιστορικές, λάθος έκφραση.
Τη συγκίνηση που αισθανόμαστε εδώ στο στούντιο, που έχουμε δίπλα μας το Βαγγέλη το Ζέρβα. Για μας ο Βαγγέλης είναι ο. Πώς να το πούμε. Ο συνεργάτης μας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχουμε βγάλει πολλές εκπομπές με τον Βαγγέλη. Σήμερα θα τον καλωσορίσουμε. Και σαν φίλο και σαν συνάδελφο, έτσι, αλλά και σαν μέλος του ΔΣ του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου, για να κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που έχουμε να πούμε σήμερα. Κύριε Ζέρβα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, συνάδελφοι. τώρα μετά από αυτή την εισαγωγή, αν και ο συνάδελφος ο Δημήτρης το έχει κάνει και άλλες φορές, εγώ απλά να πω ότι για μια ακόμα φορά χαίρομαι που είμαι εδώ στην εκπομπή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και πραγματικά πιστεύω ότι με όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται και το τελευταίο διάστημα στον κλάδο, πραγματικά η εκπομπή έχει συμβάλει πάρα πολύ και θα είναι και όπλο, ας πούμε, και για τη δουλειά του συνδικάτου και για όλο τον κλάδο και το επόμενο διάστημα.
Βαγγέλη μου, έτσι πριν ξεκινήσουμε, γιατί κάναμε μια εισαγωγή για πάνω κάτω, ας πούμε, για το τι θέλουμε να κουβεντιάσουμε και πραγματικά είναι πολύτιμη η συνδρομή σου και θέλαμε, ας πούμε, και τη γνώμη σου που απηχεί και την άποψη, ας πούμε, δηλαδή του Κλαδικού Συνδικάτου. Θα θέλαμε λίγο να πούμε κάτι, έτσι να ξεκινήσουμε από ένα θεματάκι λίγο της επικαιρότητας. Και αυτό έχει να κάνει με τις συνθήκες, εν πάση τόση της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ τις κλιματολογικές συνθήκες, ας πούμε, δηλαδή τα χιόνια, τη δυσκολία, ας πούμε, στη μετακίνηση, στη μετάβαση, δεδομένου ότι και το φάρμακο έχει χώρους δουλειάς που, εν πάση τόση, ταλαιπωρούνται, ρε παιδί μου, δηλαδή από χιόνια, από...
Ναι. Έτσι είναι, ναι.
Και επειδή ξέρω ότι από την πρώτη στιγμή, δηλαδή, και εσύ, δηλαδή, ως μέλος διοίκησης του συνδικάτου, δηλαδή, ήταν ένα ζήτημα το οποίο από την Κυριακή κιόλας, δηλαδή πριν αρχίσουν να γίνονται τα φαινόμενα έντονα, είχατε επιληφθεί. Να πούμε δύο λόγια για το αν ασχολήθηκε το συνδικάτο φαρμάκου με αυτό το ζήτημα, για την επαφή που είχε με εταιρείες, για το τι έγινε, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά τη μετάβαση συναδέλφων, ας πούμε, στον τόπο δουλειάς.
Ναι, έτσι είναι. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά. Δυστυχώς ζούμε και ζήσαμε και στην τελευταία κακοκαιρία, ας πούμε, το ίδιο ακριβώς έργο. Δηλαδή όταν ξεκίνησαν τα χιόνια εκείνες τις μέρες και να χιονίζει σε πιο ορεινές περιοχές της Αττικής, όπου υπάρχουν εργοστάσια και χώροι δουλειάς και του φαρμάκου, από την πρώτη στιγμή σαν συνδικάτο, επειδή υπάρχει και μια μεγάλη εμπειρία, γνωρίζαμε και επιβεβαιωθήκαμε για ακόμα μια φορά ότι και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν υπήρχε, πώς να το πω, ας πούμε, πρόληψη για βασικά πράγματα, όπως για παράδειγμα αν αποκλειστούν συνάδελφοι στο τάδε, ας πούμε, εργοστάσιο, να μπορέσουν να γυρίσουν σπίτι τους οι εργαζόμενοι και τα λοιπά. Οπότε το συνδικάτο από την πρώτη στιγμή και μάλιστα και πριν αρχίσει η έντονη κακοκαιρία εκείνες τις μέρες, μέσα από παρεμβάσεις της διοίκησης και της Ομοσπονδίας σε εταιρείες, κινητοποιήθηκε και διασφάλισε πραγματικά με την παρουσία του ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Δεν ξέρω τώρα αν έχει νόημα να μπούμε και σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Η γενική εικόνα ήταν ότι για ακόμα μια φορά η εργοδοσία δεν ασχολήθηκε και επιβεβαιώνεται ότι το συνδικάτο και οι ίδιοι εργαζόμενοι με την πάλη τους και τη συμμετοχή τους είναι αυτοί που μπορούν να διασφαλίσουν ακόμα και αυτό το βασικό, δηλαδή το να μην γίνεται με το πρώτο χιόνι, ας πούμε, να μην υπάρχει θέμα το να επιστρέψει κάποιο σπίτι του, ή να αποκλειστεί ή οτιδήποτε άλλο.
Βαγγέλη, χαίρομαι πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ που το θέγεις αυτό το ζήτημα. Εγώ να πω το εξής, η ερώτησή μου δεν είχε να κάνει τόσο πολύ, γιατί εν πάση περιπτώσει τα αντανακλαστικά του συνδικάτου, συγγνώμη για το βήχα, τα αντανακλαστικά του συνδικάτου όλα αυτά τα χρόνια, εν πάση περιπτώσει, είναι αποδεδειγμένα έντονα και κέρια και έγκαιρα κτλ. Εδώ όμως ζήσαμε, Βαγγέλη, ένα παράλογο, κατά τη γνώμη μας. Από τη μια κυριακάτικα ή ακόμα και το πρωινό της Δευτέρα να μας κάνει μηνύματα από το 112 ότι μην πηγαίνετε, ξέρω εγώ, προσέχετε, μην μετακινήσετε κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν, εμένα μου φάνηκε ότι δεν είχε κάποιο νόημα, δηλαδή όλη αυτή, ας πούμε, η προειδοποιητική μανία που είχε πιάσει, ας πούμε, ξέρω, το κεντρικό κράτος, όταν αυτή δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένες οδηγίες. Γιατί καλά να το στείλεις το 112, αλλά τι λες τώρα, ότι ο εργαζόμενος είναι εντάξει, ας πούμε, ξέρω, για να μην πάει στο σχηματάρι να δουλέψει όταν είναι κλεισμένη η μαλακάσα, λέω εγώ τώρα. Ή ότι μπορεί να πάει στο Μενίδη κάτω από την Πάρνηθα, ας πούμε, ξέρω, να πάει να δουλέψει στην παραγωγή φαρμάκου, λέω εγώ τώρα. Αυτό, κατά τη γνώμη σου, δεν έχει να κάνει και με μια υποκρισία? Το είπες εν μέρη, ας πούμε, ξέρω, για την εργοδοσία, αλλά αφορά και την κεντρική διοίκηση, κατά τη γνώμη μου.
Έτσι είναι, μα και πολύ καλά κάνεις που το θέτεις. Η κατάσταση αυτή με την εργοδοσία που παρατηρήθηκε σε συγκεκριμένους και σε πολλούς χώρους δουλειάς, δεν θα μπορούσε να υπάρχει και χωρίς το κράτος της εργοδοσίας. Αυτό το κράτος, το οποίο στο παραπέντε είναι έτοιμο να στείλει κάποια γραπτά μηνύματα στο κινητό και την ίδια στιγμή αυτά τα μηνύματα που χτυπάνε στο κινητό του 112 δεν ισχύουν όταν πρόκειται να βγουν τα κέρδη των εργοδοτών. Δεν ισχύουν δηλαδή στην πράξη για τους χώρους δουλειάς, του φαρμάκου, αλλά όχι μόνο του φαρμάκου, έτσι. Και δεν ισχύουν για τους εργαζόμενους, οι οποίοι εκείνη τη στιγμή μπορεί να βρίσκονται ή βρίσκονται σε κάποιο χώρο ο οποίος είναι εκτεθειμένος λόγω της παντελής απουσίας αυτού του κράτους, στο να μην ξέρει με το πρώτο χιόνι αν θα επιστρέψει ή δεν θα επιστρέψει σπίτι του. Οπότε πράγματι, έτσι είναι, το έζησα και εγώ προσωπικά, γιατί και το ξέρεις και εσύ, Δημήτρη, ήμασταν το Σαββατοκύριακο στη διαδικασία του συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου και υπήρχε ο εξής παραλογισμός, συνάδελφοι. Χτυπάγανε σαν τρελά τα κινητά και την ίδια ακριβώς στιγμή, όπως είπε και ο Δημήτρης, είχαμε εικόνα και ενημέρωση από χώρους δουλειάς όπου οι συνάδελφοι αναρωτιόντουσαν τι θα γίνει, γιατί κανείς δεν τους έλεγε αν μπορούν να φύγουν, πότε θα φύγουν, αν θα υπάρχει λεωφορείο, αν θα αποκλειστούν και τέτοια. Ακριβώς την ίδια στιγμή. Ακριβώς την ίδια στιγμή. Και αυτό δείχνει και τη μεγάλη υποκρισία, αλλά δείχνει επίσης και τον πραγματικό χαρακτήρα, αυτό που είπες εσύ, κεντρική διοίκηση του κράτους, το οποίο είναι πρώτο στα μηνύματα για να καλύψει τη γύμνια του και την ανεπάρκειά του και την ίδια στιγμή στις περιπτώσεις, ας πούμε, αυτές δεν υπάρχει πουθενά. Εννοώ με τους εργαζόμενους που δουλεύουν και τα λοιπά.
Και Βαγγέλη, αφού μπορούμε να πούμε ότι αυτή την ταυτόχρονη και ανεπάρκεια και υποκρισία τόσο από τη μεριά της εργοδοσίας και από τη μεριά, ας πούμε, ξέρω, της κεντρικής διοίκησης του κράτους, δεν την άφησε αναπάντητη το κλαδικό συνδικάτο. Δηλαδή, να το πω, ας πούμε, Αντώνη, ήμουν και αυτό της μάρτυρας. Δηλαδή, την ώρα που ήταν πραγματικά οι εργασίες, ας πούμε, του εργοτικού κέντρου, τα παιδιά από τη διοίκηση του συνδικάτου ήταν σε συνεχή επικοινωνία. Με εργοστάσια, με χώρους δουλειάς, με διευθυντές, με διευθυντές προσωπικού, με προϊστάμενος παραγωγής, ας πούμε, στα εργοστάσια, για πραγματικά, ας πούμε, να απεγκλωβιστούν συνάδελφοι, δηλαδή, και να μην μείνουν κλεισμένοι, ξέρω εγώ, μέσα στα χιόνια κτλ.
Ακριβώς, η διοίκηση, συγγνώμη Δημήτρη, ναι, που σε διακόπτω, επειδή το είπες, η διοίκηση ήταν, επειδή ακριβώς που ήταν και αυτή η διαδικασία που είπες, αλλά σε οτιδήποτε και άλλο να υπήρχε, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή σε συνεργασία και με την Ομοσπονδία και πραγματοποίησε άμεσα παρεμβάσεις σε χώρους δουλειάς με αίτημα να διασφαλιστούν εδώ και τώρα όλες εκείνες οι συνθήκες ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα.
Ωραία. Πώς να πούμε, δηλαδή κάναμε έτσι ακούσει, ας πούμε, μια εισαγωγή στο δεύτερο θέμα που θα θέλαμε έτσι λίγο τη βοήθειά σου, έτσι να μεταφέρουμε μια εικόνα. Μια και τα πρώτα μηνύματα του 112 συνέπεσαν με τις εργασίες του συνεδρίου του Εργατικού Κοινοβουλίου της Αθήνας. Δεν είναι το πρώτο συνέδριο Εργατικού Κέντρου, Βαγγέλη, στο οποίο παρευρίσκεσαι ως αντιπρόσωπος. Ή αν θα μπορούσες έτσι λίγο με δύο λόγια, τι ήταν αυτό που αποκόμισες εσύ προσωπικά από αυτό το διήμερο?
Κοιτάξτε, συνάδελφοι, νομίζω ότι και όλοι που ήταν εκεί, ενώ από τα ταξικά συνδικάτα, γιατί και το συνδικάτο φαρμάκου, όπως και η Ομοσπονδία, είναι τμήμα του ΠΑΜΕ και συμμετείχαν και συμμετέχουν σε όλο αυτό τον αγώνα που γίνεται από τα ταξικά συνδικάτα. Νομίζω ότι όσοι ήμασταν εκεί, αυτό το οποίο ζήσαμε είναι από τη μία πλευρά τη ζωντανή, πραγματική, μαχητική εμπειρία από τους αμέτρητους, και δεν το λέω κυριολεκτικά, από τους αμέτρητους αγώνες που δόθηκαν σε χώρους δουλειάς, αλλά όχι μόνο σε χώρους δουλειάς, έτσι, όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή της πανδημίας, την Πρωτομαγιά, το Πολυτεχνείο και μια σειρά άλλους αγώνες, και φυσικά και σε πολλούς χώρους δουλειάς, τη μαχητική, ζωντανή, ταξική πείρα που έφεραν όλοι οι συνάδελφοι από τα κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία, οι συνάδελφοι της ΔΑΣ, και από την άλλη πλευρά ζήσαμε την ακριβώς αντίθετη εικόνα, την εικόνα της απουσίας, ακόμα και φυσικής παρουσίας απουσίας από το χώρο του συνεδρίου, και την ανυπαρξία οποιοδήποτε προβληματισμού, όχι μόνο για τους αγώνες, αλλά γενικά για τα προβλήματα τα οποία ζει η εργατική τάξη και τα οποία οξύνονται. Ήταν ένα συνέδριο το οποίο έγινε μετά από 3 χρόνια σκληρών αγώνων και σε μια περίοδο που η εργατική τάξη και στον κλάδο του φαρμάκου αλλά και γενικότερα δέχεται συνολική επίθεση, και πραγματικά αρκούσε να είναι κάποιος εκεί όχι για ώρες αλλά για 10 λεπτά, ξέρω εγώ, 1/4, και νομίζω ότι θα έβλεπε ξεκάθαρα αυτό που είδαμε και εμείς, από τη μία πλευρά αυτό που είπα, την ταξική γραμμή και εμπειρία, και από την άλλη πλευρά την απουσία από τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, δηλαδή αυτό που είδαμε και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και με έναν τρόπο και το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας ήταν και αυτό που έχουμε συζητήσει και το έχετε αναδείξει και εσείς πάρα πολλές φορές στην εκπομπή σας, για τις δύο γραμμές στο εργατικό κίνημα, της γραμμής του ταξικού αγώνα, των ταξικών συνδικάτων, και της γραμμής του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού.
Βαγγέλη, να σε ρωτήσω, γιατί εντάξει, είναι ένα στοιχείο που θεωρώ ότι χρειάζεται να ακουστεί και μπορεί και να βοηθήσει και την κουβέντα. Οπότε λοιπόν, μέσα από όλες αυτές τις συνθήκες που πολύ σωστά ανέδειξες, κόντρα αν θέλεις σε συσχετισμούς, σε διάφορα κομπρεμί που έκαναν διάφοροι και δεν τους βγήκαν και πάλι, μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες, ποια είναι η αξία της ανόδου της ΔΑΣ, των συνδικάτων, δηλαδή του ψηφοδελτίου που συσπηρώνει οι αγωνιστές, πρωτοπόρους εργαζόμενους κτλ. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τι μπορεί να αφήσει στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας η άνοδος της ΔΑΣ και τι προοπτικές μπορεί να έχει στο μέλλον?
Ναι, κοιτάξτε, να το πούμε πιο απλά, να το πούμε απλά, συνάδελφοι. Αν δεν υπήρχε η ΔΑΣ και στον κλάδο του φαρμάκου αλλά και παντού, αν δεν υπήρχε η ΔΑΣ, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας για ένα μεγάλο διάστημα θα είχε βάλει ακόμα και λουκέτο μέσα στην πανδημία. Έτσι. Λοιπόν, η ενδυνάμωση της ΔΑΣ και η άνοδο της ΔΑΣ στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας σημαίνει πρακτικά πιο δυνατό ταξικό εργατικό κίνημα, πιο δυνατή εργατική τάξη, πιο δυνατά συνδικάτα, και άρα σημαίνει πιο δυνατοί εργαζόμενοι. Αυτό σημαίνει η άνοδος και η ενίσχυση αυτή, η οποία αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στο συνέδριο με την άνοδο που εμφάνισε η ΔΑΣ στον αριθμό των αντιπροσώπων που πήριξαν το ψηφοδέλτιο, ταξικών αγωνιστών από χώρους δουλειάς, αλλά φάνηκε και μέσα στο συνέδριο, στη μεταφορά της εμπειρίας, της μαχητικής πάλης, του περιεχομένου του εργατικού αγώνα, του πώς αντιμετωπίσαμε και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την εργοδοσία, στα μέτωπα της επόμενης μέρας, στα ζητήματα του πολέμου, στα ζητήματα των ελλείψεων φαρμάκων που τα ανέδειξε και το δικό μας συνδικάτο με την ομιλία του συναδέλφου του Στάθη του Σταθουλόπουλου, όπως και πολλά άλλα για τον κλάδο του φαρμάκου, σε ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, την ακρίβεια, τη φτώχεια, τις μάχες ενάντια στον νόμο Χατζηδάκη και τα αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης, αλλά και τα αντεργατικά μέτρα των προηγούμενων κυβερνήσεων, στη μάχη για το τι συνδικάτα θέλουμε, μαζικά, ταξικά, συνδικάτα τα οποία να μην εξαρτιόνται από αυτά που περιέγραψες και εσύ Αντώνη πριν, τα κομπρενή και όλα αυτά, με τους εργαζόμενους μπροστά να δίνουν τον αγώνα, γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Και η ενδυνάμωση της ΔΑΣ σήμαινε και σημαίνει, και αυτό είναι το μήνυμα, βήμα για την αλλαγή σελίδας και στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, αλλά και στο εργατικό κίνημα γενικότερα, γιατί αυτή η ενίσχυση σημαίνει πιο δυνατό ταξικό εργατικό κίνημα και άρα το ότι οι εργαζόμενοι θα μπορούν να υπερασπιστούν οι ίδιοι από καλύτερες θέσεις τα δικαιώματά τους τα οποία βάλλονται, χτυπιούνται σήμερα.
Βαγγέλη μου, είπαμε να μην το... Αλλά πώς γίνεται ρε παιδί μου όταν μιλάμε... Δηλαδή αισθάνομαι σαν να είσαι εδώ πέρα δίπλα μας τώρα. Λοιπόν, και παρότι είπαμε πριν να μην το αναφέρουμε ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορώ. Ρε γάμο, κάθομαι και σκέφτομαι αυτό που λες αυτά τα 3 χρόνια, αν δεν υπήρχε δράση των συνδικάτων, των σωματείων που σπυρώνονται γύρω από το ΠΑΜΕ. Δεν ξέρω τι κουβέντα θα μπορούσε να γίνει για την προηγούμενη θητεία δηλαδή του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Αλλά για να το εξειδικεύσουμε λίγο, Βαγγέλη, και πριν σε αφήσουμε να πιεις μία γουλιά νερό, γιατί μετά θέλουμε να πούμε κάτι έτσι λίγο πιο γενικό και χρειαζόμαστε πραγματικά συνδρομές σου. Μου κάνει εντύπωση, ρε φίλε, έτσι συνάδελφε, ότι ενώ υπάρχει και μία δεύτερη, ρε παιδί μου, ξέρω, υπάρχει ένα δεύτερο σωματείο και μία δεύτερη ομοσπονδία, ξέρω εγώ, στο φάρμακο, το οποίο διεκδικεί και την εκπροσώπηση των εργαζομένων στο φάρμακο. Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος, ας πούμε, να βγει να πει εκεί πέρα στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου, εκλεγμένοι αντιπρόσωποι ήταν, τι δουλειά κάνανε αυτά τα 3 χρόνια. Μία κινητοποίηση που κάνανε, μία πρωτοβουλία που πήρανε, μία μάχη που δώσανε. Δεν ξέρω.
Μπορεί να είχαν άλλες προτεραιότητες. Δεν θα απαντήσω εγώ αντί του Βαγγέλη προφανώς, αλλά εντάξει, τα παιδιά είχαν άλλες προτεραιότητες, είχαν άλλες δουλειές να κάνουν τώρα. Κακά τα ψέματα.
Δεν ήθελα να το πω, Βαγγέλη, αλλά δεν ξέρω, μου βγήκε τώρα αυθόρμητα, ρε παιδί μου. Δεν...
Έτσι είναι, και νομίζω ότι, όπως είπες Δημήτρη, ταιριάζει και με την κουβέντα που με αυτά που συζητάγαμε πριν. Νομίζω ότι αυτό κρίθηκε τα προηγούμενα 3 χρόνια, κρίθηκε στην πράξη. Και οι συνάδελφοι από το φάρμακο και από το φάρμακο και εσείς προσωπικά από την εκπομπή, με όλη την προσπάθεια που κάνατε για να τα αναδείξετε αυτά όλο το προηγούμενο διάστημα, το γνωρίζουν πολύ καλά. Όταν, για παράδειγμα, η κυβέρνηση και η εργοδοσία προσπαθούσαν να αξιοποιήσουν τα μέτρα κατά της πανδημίας για να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς, για να περάσουν αντεργατικές πρακτικές, για να περάσουν τρομοκρατία, για να τσακίσουν δικαιώματα, για να κάνουν απολύσεις, το συνδικάτο ήταν εκεί σε όλες τις συνθήκες και με όλες του τις δυνάμεις και με ό,τι τρόπο μπορούσε να σκεφτεί κανείς, παίρνοντας υπόψη του πάντα και τις συνθήκες και τα μέτρα προστασίας και όλα αυτά. Όταν η εργοδοσία, την ίδια στιγμή που είχαν κλείσει όλο τον εργατόκοσμο στα σπίτια του, και αυτό έχει σχέση και με την προηγούμενη κουβέντα που κάνουμε, η εργοδοσία μέσα στους χώρους δουλειάς άφηνε τον ίδιο εργατόκοσμο εκτεθειμένο για να βγάζει τα κέρδη της και στον κλάδο του φαρμάκου, το συνδικάτο ήταν εκεί. Ήταν εκεί με κινητοποιήσεις, με παρεμβάσεις της διοίκησης, με ανακοινώσεις, με την προσπάθεια που γινόταν από τη δική σας εκπομπή, από το site, από τα μέσα του ΠΑΜΕ, με την αλληλεγγύη με τα άλλα ταξικά συνδικάτα και για άλλα θέματα των κλάδων, με την αλληλεγγύη στους υγειονομικούς και με μια σειρά πράγματα για τα οποία όχι η εκπομπή θα χρειαζόμασταν να τα διηγηθούμε, αλλά θα χρειαζόμασταν, πώς να το πω, ας πούμε, μέρες εκπομπών για να τα ξαναθυμηθούμε και εμείς. Αυτό λοιπόν έγινε στην πράξη. Δεν μπήκε λουκέτο. Αντίστοιχα όμως, δυνάμεις σαν αυτές που περιέγραψες, Δημήτρη, ακολούθησαν μια άλλη γραμμή.
Μαύρα, Ευαγγελία, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αποκαλύπτουν συνδικαλιστές στο φάρμακο. Πραγματικά δηλαδή, τώρα ξεφεύγουμε και από την κουβέντα που είχαμε κάνει, να μην τους κάνουμε τη χάρη να αναφερθούμε. Αλλά πραγματικά δηλαδή με ερέθησαν τα λόγια που είπες. Και λέω, τρία χρόνια με COVID, με λουκέτα, με φήμωση, με περιορισμούς, με. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι με τον ένα ή άλλο τρόπο, ρε παιδί μου, εκλέχθηκαν σαν αντιπρόσωποι στο Εργατικό Κέντρο Αθηνάς. Δηλαδή, βρέθηκε ένας να πει, ρε μάγκες και εμείς, ας πούμε, οκ, okay, που μας λέτε διασπαστές, μας λέτε έτσι, αλλά κάναμε δύο πράγματα. Ήταν κοφαντική η σιωπή τους και η απουσία τους. Αυτοί νομίζω μόνο, ας πούμε, δηλαδή, για να έρθουν να ψηφίσουν πήγανε. Δεν είχαν κάποιο άλλο λόγο ύπαρξη εκεί.
Δεν είναι, έτσι είναι ακριβώς και δεν αφορά στενά πρόσωπα που κάθε φορά το εκφράζουν, αλλά αφορά μια, πώς να το πω, μια αντίληψη και μια γραμμή η οποία θέλει ένα εργατικό κίνημα που, όπως είπα, του κάθε φορά θα λέει θα λογαριαστούμε μετά, ένα εργατικό κίνημα το οποίο απουσιάζει από τους χώρους δουλειάς και εμφανίζεται στο Facebook πώς να το πω, συναντήσεις με στελέχη της κεντρικής διοίκησης για θέματα που είτε δεν αφορούν είτε μπαίνουν με συντεχνιακό και πολλές φορές διασπαστικό τρόπο ακόμα και για τον κλάδο και για τον κλάδο του φαρμάκου. Ένα εργατικό κίνημα το οποίο ακριβώς επειδή εργατικό κίνημα, μια αντίληψη για το εργατικό κίνημα η οποία ακριβώς επειδή απουσίαζε, όπως είπες Δημήτρη, όλα αυτά τα χρόνια, δεν μπορούσε παρά να απουσιάζει ακόμα και σαν φυσική παρουσία, όπως το ανέφερες, ακόμα και από το ίδιο το συνέδριο και από το ίδιο το συνέδριο του εργατικού κέντρου, και όλη η εμπειρία, η πραγματική, η ζωντανή εμπειρία του κλάδου περιγράφηκε ξεκάθαρα και συνοπτικά από το Συνδικάτο Φαρμάκου με την ομιλία του Προέδρου του Στάθη του Σταθουλόπουλου, όπως και αντίστοιχα η εμπειρία των ταξικών συνδικάτων από τους δικούς τους κλάδους περιγράφηκε από τη ΔΑΣ. Γιατί αυτό το φαινόμενο των εξαφανισμένων αντιπροσώπων αφορούσε το φάρμακο, αλλά από ό,τι κατάλαβα.
Αφορούσε και άλλους κλάδους, Βαγγέλη. Ναι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πιέσε ένα ποτηράκι νερό, να μας βάλει ο φίλος μας ο Δημήτρης ένα τραγουδάκι για να κουβεντιάσουμε άλλα δύο ζητηματάκια που θέλουμε τη βοηθειά σου για να τα πιάσουμε.
Έγινε.
Είναι στο ακουστικό σου. Εκπομπή Συνδικάτου Φαρμάκου, μέρος τρίτο και καλύτερο πριν το τετάρτο μέρος. Στην παρέα μας είναι ο Βαγγέλης Ζέρβας, αιώνιος και παντοτινός
συνεργάτης. Και αγαπητός σε όλους μας.
Όχι απλά αγαπητός, πολύ αγαπητός.
Ξεκάθαρα.
Ναι, τον έχουμε όμως τώρα εδώ, ας πούμε, με την ιδιότητά του σαν αναπληρωτή πρόεδρο του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής. Και Βαγγέλη, κοίταξε να δεις τι βρήκα. Ήταν ένα άρθρο, ας πούμε, δηλαδή, το οποίο το ανεπαρήγαγε η Ναυτεμπορική πριν κάτι μέρες. Λέει λοιπόν ότι σύμφωνα με 13 Ευρωπαίους κατασκευαστές και 6 ενώσεις και ομίλους βιομηχανίας γενοσίμων φαρμάκων, πολλές εταιρείες θα δυνατούν να εξασφαλίσουν κέρδη που θα δικαιολογήσουν την αύξηση της παραγωγής. Λέει λοιπόν ο τύπος, ας πούμε, αυτός ο οποίος εν πάση περιπτώσει εκπροσωπούσε όλες αυτές, ας πούμε, τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, λέει ότι όσο και αν θα ήθελε να αυξήσει σημαντικά, λέει, την παραγωγή, δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει την επένδυση εκατομμυρίων ευρώ σε νέες γραμμές παραγωγής, εκτός αν πληρωνόταν περισσότερο για το γενώσιμο φάρμακο, ώστε να καλύψει το απότομα αυξανόμενο κόστος. Θέλουμε να ανταποκριθούμε, λέει, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα. Το κόστος αυξάνεται, η τιμή παραμένει ίδια. Ενώ, λέει, πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν αναφέρει ελλείψεις αντιβιωτικών, όπως οι αναπνευστικές λοιμώξεις, που επιστρέφουν δυναμικά μετά την άρση των περιορισμών κατά της πανδημίας, οι φαρμακοβιομηχανίες δήλωσαν ότι είναι απρόθυμες να αυξήσουν την παραγωγή την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ανεβάσει το κόστος των πάντων από την ενέργεια για τα εργοστάσια, μέχρι, λέει, το χαρτόνι για τη συσκευασία και το αλουμίνιο για το καπάκι των φιαλών, γεγονός που υποδηλώνει ότι θα υπάρξουν περισσότερες ελλείψεις. Σύμφωνα δε με αυτούς 13 Ευρωπαίους κατασκευαστές και τις 6 ενώσεις τους και ομίλους βιομηχανιών γενοσύμων, λέει ότι ακριβώς δεν γίνεται αυτή την έκφραση, ας πούμε, χρησιμοποίησαν, δεν γίνεται, λέει, να κρατάμε τις ίδιες τιμές όταν όλα τα κόστη παραγωγής και του εφοδιασμού αυξάνονται με διψήφιο ή και μεγαλύτερο ποσοστό. Και ως εκ τούτου είπαν ότι, παιδιά, τόσο αντιβίωση μπορούμε να παράξουμε. Βέβαια, το ενδιαφέρον είναι ότι όταν οι δημοσιογράφοι του Reuters ρώτησαν αυτούς, ας πούμε, δηλαδή τους εκπροσώπους, ας πούμε, των βιομηχανιών, ποιο είναι τελικά αυτό το περιθώριο κέρδος που έχουν, η Ένωση των Φαρμακευτικών Βιομηχανιών αρνήθηκε να αποκαλύψει το ποσοστό κέρδος που έχουν.
Άρα, λοιπόν, όχι τόσα μπορούν,
και
τόσα θέλουν.
Επειδή μιλάμε για ελλείψεις, μιλάμε για τέτοια και τα λοιπά, δηλαδή, μήπως, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, είναι ο καπιταλισμός τελικά που φταίει. Ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικό το άρθρο του Reuters.
Είναι αποκαλυπτικότατο, όχι απλά αποκαλυπτικό, και αυτό και άλλα άρθρα, αλλά νομίζω και όλα όσα ζούμε και εμείς οι εργαζόμενοι στο φάρμακο, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι το τελευταίο διάστημα με τις ελλείψεις και τα οποία τα έχει αναδείξει και το Ταξικό Συνδικάτο και η Ομοσπονδία και η εκπομπή σας αρκετές φορές, επιβεβαιώνουν αυτό που είπες, Δημήτρη, ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ένα πρόβλημα συγκυριακό, ούτε απλά με ένα πρόβλημα κάποιου διαχειριστή, ούτε απλά με ένα πρόβλημα κάποιας χώρας συγκεκριμένης. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα στο οποίο όλα πουλιούνται και αγοράζονται και ακόμα και ένα κοινωνικό αγαθό όπως το φάρμακο που αφορά το γενικότερο υπέρτατο κοινωνικό αγαθό που είναι η υγεία είναι εμπόρευμα και εφόσον είναι εμπόρευμα χρησιμοποιείται και σαν μέσο όχι απλά κερδοφορίας κάθε φορά αλλά και με βάση αυτά που διάβασες και σαν μέσο εκβιασμού, πώς να το πω, για ακόμα μεγαλύτερη, για ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία από την, από τη φαρμακοβιομηχανία. Εμείς το θέμα με των ελλείψεων το έχουμε κουβεντιάσει, το έχουμε συζητήσει, το συνδικάτο το έχει αναδείξει, η εκπομπή σας το έχει αναφέρει πολλές φορές και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, συνάδελφοι, όπου πια ακόμα και οργανισμοί υγείας στην Ευρώπη δημοσιεύουν ή έχουν λίστες με φάρμακα τα οποία είναι, πώς να το πω, πολύ βασικά φάρμακα. Και είμαστε στο 2023, δηλαδή φάρμακα τύπου αμοξυσιλίνης και τα λοιπά, τα οποία δεν υπάρχουν ή λένε ότι βρίσκονται σε έλλειψη στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία και σε μια σειρά άλλες χώρες, και είναι σε έλλειψη ακριβώς για το λόγο το ότι επειδή το φάρμακο είναι εμπόρευμα, ταξιδεύει εντός εισαγωγικών, όχι εκεί που υπάρχει ανάγκη, όχι εκεί που υπάρχει ανάγκη από το λαό και τους εργαζόμενους, ώστε να είναι όπλο στα χέρια των επιστημόνων της υγείας για την υγεία του λαού, αλλά εκεί που υπάρχει, πώς να το πω, ας πούμε, δυνατότητα και επιδίωξη για μεγαλύτερη κερδοφορία από τη φαρμακοβιομηχανία. Αυτή είναι η ιστορία με τις ελλείψεις φαρμάκων. Όλη αυτή η επιχειρηματολογία που τη λέει και πολύ έτσι κοινικά το άρθρο, είναι, πώς να το πω, ας πούμε, για να μην πω καμιά βαριά κουβέντα, είναι προκλητική. Είναι προκλητική, γιατί εδώ πέρα δεν μιλάμε ότι θέλουμε, ξέρω εγώ, απλά να υπάρχει, να βγαίνει η παραγωγή. Εδώ πέρα προσπαθεί, επειδή είναι εμπόρευμα, να επιδιώξουν ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία. Προκλητική είναι και η επιχειρηματολογία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος έχει παίξει το ρόλο του, αλλά να θυμηθούμε, συνάδελφοι, ότι ελλείψεις φαρμάκων υπήρχαν και πριν, όπως εμπόρευμα φάρμακο υπήρχε και πριν, όπως επίσης το ότι πίσω από την ιστορία των ελλείψεων είναι ο συνδυασμός με όλα αυτά που γίνονται με τον πόλεμο, αλλά βρίσκεται και το γεγονός ότι μεταφέρθηκαν πρώτες ύλες, η παραγωγή των πρώτων υλών μεταφέρθηκε σε χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα, ακριβώς για να υπάρχει μεγαλύτερη τότε κερδοφορία και χαμηλότερο εργατικό κόστος. Άρα είναι προσχηματική και η επιχειρηματολογία της αυξήσης, των αυξήσεων του κόστους, την οποία όλοι αυτοί την προκάλεσαν και τώρα την επικαλούνται για να εκβιάζουν για μεγαλύτερα κέρδη πάνω στην πλάτη του εργατόκοσμου που δεν μπορεί να βρίσκει τα φάρμακα. Είναι προκλητικό το 2023 οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα στο φάρμακο, το πρωί να περνάνε από τα χέρια τους κάθε πρωί και όλα τα χρόνια που δουλεύουν αμέτρητες φαρμακευτικές θεραπείες σε όποιο τμήμα και να δουλεύουν, ή να εμπλέκονται στην παραγωγή και τη διανομή αμέτρητων φαρμακευτικών θεραπείων, και το απόγευμα που γυρνάνε σπίτι τους να ψάχνουν να βρούνε σιρόπι για το παιδί τους, αναπνευστικό για το παιδί τους, αντιβιωτικό ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το περιγράψει με άλλα λόγια παρά σαν ένα δείγμα της βαθιάς θλίψης και σαπίλας, ενώ υπάρχουν φάρμακα, ενώ παράγονται φάρμακα, ενώ οι εργαζόμενοι του κλάδου είναι στο πόστο τους και τα παράγουν καθημερινά, αυτά να εξαφανίζονται και να εμφανίζονται κάπου αλλού, ή να εξαφανίζονται γενικά και να μην εμφανίζονται ξανά για να βγει κάποιο άλλο κέρδος, μόνο και μόνο, όπως είπες, Δημήτρη, επειδή το φάρμακο είναι εμπόρευμα και με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιείται όχι για τις κοινωνικές ανάγκες, αλλά για τα κέρδη της εργοδοσίας. Αυτή είναι η ιστορία με τις ελλείψεις φαρμάκων. Εμείς σαν συνδικάτο το έχουμε αναδείξει από την πρώτη στιγμή και δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ούτε μεγάλα λόγια εδώ, παρά μόνο ο αγώνας ακριβώς ενάντια στο να είναι το φάρμακο και κάθε κοινωνικό αγαθό εμπόρευμα, μαζί με την άμεση, διαπαντός και χωρίς αστερίσκους, απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών, που σε τελική ανάλυση και αυτές οι παράλληλες εξαγωγές που τις λέει ο ένας και ο άλλος, ας πούμε, στα ΜΜΕ, δεν είναι τίποτα άλλο από την ελευθερία κίνησης εμπορευμάτων που μας λένε τόσα χρόνια οι εργοδότες και οι κυβερνήσεις τους και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τους.
Βαγγέλη μου, για να περάσουμε στο επόμενο θέμα, συγγνώμη Αντώνη, για να προλάβουμε να πούμε για το... Λοιπόν, νομίζω ότι όλο αυτό που είπε συμπυκνώνεται σε μια πάρα πολύ αποκαλυπτική αποστροφή λόγου μια συνέντευξη που έδωσε ένας διευθύνων σύμβουλος μιας πάρα πολύ μεγάλης, δεν υπάρχει λόγος να την ονοματίσουμε, ισπανικής φαρμακοβιομηχανίας, σχετικά με, με το πρόβλημα που αντιμετωπίζαν και οι Ισπανοί, ρε παιδί μου, με την έλλειψη της αμοξικυλίνης, δηλαδή ενός ευρέως διαδεδομένου και χορηγούμενου αντιβιωτικού. Ο τύπος λοιπόν είπε, εν ψυχρό δηλαδή, λέει, θέλουμε να ανταποκριθούμε, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα. Το κόστος αυξάνεται, η τιμή παραμένει η ίδια. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι πιο αποκαλυπτικό, Βαγγέλη, από αυτό.
Ακριβώς.
Αντώνη.
Εγώ, εντάξει, ήθελα να φέρω, επειδή το συζητάγαμε κιόλας καλή ώρα πριν την εκπομπή, έτσι, μία εμπειρία και από το κομμάτι της φαρμακαποθήκης που δουλεύω γενικά. Επειδή σίγουρα, συνάδελφοι, τα βλέπουμε όλοι κάθε μέρα. Κοιτάξτε να δείτε, κακά τα ψέματα. Έχουμε συζητήσει και από αυτή την εκπομπή για το ζήτημα των ελλείψεων πάρα πολλές φορές και εγώ θέλω να φέρω την εξής εικόνα και ειδικά στους συναδέλφους, ας πούμε, που δουλεύουν στις φαρμακαποθήκες, ότι υπάρχουν ελλείψεις, όπως έχουμε πει, σε σιρόπια, αντιβυχικά, αναπνευστικά, σε σκευάσματα του αναπνευστικού συστήματος κτλ. Και εγώ φέρω την εξής εικόνα, γιατί κακά τα ψέματα θεωρώ ότι ισχύει η ίδια στο σημαντικότερο κομμάτι των αποθηκών, για παράδειγμα. Τι να κάνουμε, ας πούμε, εμείς αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, τις καραμέλες για το λαιμό ή σκευάσματα τύπου ντεπών ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, όταν ακόμα και την ίδια στιγμή και εγώ προσωπικά σήμερα, ας πούμε, σκευάσματα με βάση την αμοξυσιλίνη ή για το αναπνευστικό κτλ, ενώ εμείς οι ίδιοι και εγώ καλή ώρα σήμερα τα κουβαλήσαμε με τα ίδια μας τα χέρια, τα βάλαμε στα ράφια, ας πούμε, για να φτιάξουμε τις παραγγελίες μετά για τα φαρμακεία. Είναι αυτό που είπε και ο Δημήτρης πριν, ότι ενώ εμείς π.χ. 8-9 η ώρα το πρωί κουβαλήσαμε με τα ίδια μας τα χέρια τα σκευάσματα αυτά, την ίδια στιγμή, την ίδια μέρα, το απόγευμα, ας πούμε, μπορεί να πάμε σε ένα φαρμακείο και να το χρειαστούμε ομιγέννητο για τον οποιονδήποτε λόγο και να μην μπορούμε να το βρούμε. Και αυτή τη στιγμή, ενώ βγαίνουν, ας πούμε, από το Υπουργείο, από δεν ξέρω εγώ τι, και βγαίνουν και λένε ότι το ζήτημα των ελλείψεων κτλ. Έχει ομαλοποιηθεί, εμείς βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, και το ξαναλέω, ας πούμε, ότι okay, καραμέλες για το λαιμό και δεν ξέρω εγώ τι, χωρίς να το υποβαθμίζω, αλλά το αναφέρω αυτό για να ενισχύσω, αν θέλετε, και ακόμα περισσότερο και αυτό που λέει ο Βαγγέλης και αυτό που λέει ο Δημήτρης για το πόσο για μένα πραγματικά χυδαίο και αποκαλυπτικό είναι, έτσι, τοποθέτηση ουσιαστικά του διευθυντικού αυτού στελέχου, δεν ξέρω εγώ τι είναι, από την φαρμακοβιομηχανία ή και από αντίστοιχες τοποθετήσεις, ας πούμε, και τους ΦΕ, για παράδειγμα, και εδώ στην Ελλάδα, πλευρά δηλαδή που αναδείξαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, που μας λένε ουσιαστικά ότι εν έτη 2023 την υγεία σου εγώ την αντιμετωπίζω σαν εμπόρευμα και στην τελική δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Γιατί αυτό είναι. Αυτή είναι χυδαίη και είναι αποκαλυπτικό και αυτό που είπες εσύ, Βαγγέλη, ότι εν έτη 2023... έτσι το ζήτημα της υγείας, του φαρμάκου και γενικότερα της φαρμακευτικής περίθαλψης αντιμετωπίζεται σαν εμπόρευμα με κανόνες κόστους, ωφέλους, κέρδους και ζημιών.
Λοιπόν, βέβαια, παιδιά, για να το χαλαρώσουμε λίγο, γιατί okay, με τις ελλείψεις αυτό είναι, δηλαδή δεν θα έχουμε ούτε αερολίνα ούτε τέτοιο τύπο, και θα το λύσουμε το ζήτημα μέσα από λύσεις, ας πούμε, δηλαδή εντελώς φυσικές.
Χαμομηλάκι, ναι, τσαβάκι.
Ναι, παιδί μου, ας πούμε, ξέρω, αν έχουμε και λίγο αυξημένη αρτηριακή πίεση. Μαντζούνια. Μπράβο, ματζούνια που
σωστό.
Λέει ο κύριος Άτρας. Δηλαδή, άμα έχουμε και λίγο αυξημένη αρτηριακή πίεση, μπορούμε να βάζουμε, ξέρω, ένα σεντί με κλασική μουσική, έτσι λίγο να χαλαρώνουμε. Ή να τρώμε μια σκορδαλιά, η οποία πραγματικά έχει μια μίνιμουμ, ας πούμε, υποτασική δράση. Εδώ, Βαγγέλη, ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, εκτός από τις ελλείψεις, δηλαδή, γιατί λέμε έλλειψη, ρε παιδί μου, ότι okay, ο άλλος, ας πούμε, δεν κάνει γιατί δεν έχει κέρδος. Διάβαζα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, δηλαδή πραγματικά γελάω ρε φίλε, στην νομίζω πρέπει να ήταν Wall Street Journal, δεν θυμάμαι, Wall Street Journal, ναι. Λοιπόν, η οποία τι έλεγε, ότι εάν θέλετε ας πούμε να εξοικονομήσετε λεφτά, μήπως ας πούμε δηλαδή να παρακάμψετε ας πούμε ξέρω το πρωινό σας. Δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη, Βαγγέλη, αυτό.
Ναι, το άκουσα και εγώ. Το άκουσα και εγώ και δεν σου Δημήτρη, κάναμε ακριβώς τον ίδιο συσχετισμό. Δηλαδή όταν το είδα και εγώ, δεν θυμάμαι που το είδα, θυμήθηκα αυτό τώρα που κουβεντιάζουμε με τα φάρμακα, το οποίο και αυτό σιγά σιγά, και αυτό δεν είναι... Είναι πραγματικότητα, δεν είναι δηλαδή, πώς να το πω, υπόθεση. Για τύπου αμοξυσιλίνες και τα λοιπά έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και επίσημες φωνές που λένε αναζητήστε και εναλλακτικές θεραπείες. Τώρα, καταλαβαίνετε, το αναζητήστε εναλλακτικές θεραπείες είναι σαν αυτό που λες εσύ, Δημήτρη. Δηλαδή, κόψε το πρωινό ή ξέρω εγώ το άλλο που λέγανε για το νερό, μην κάνετε μπάνιο, ή κάντε μπάνιο μια φορά το μήνα, ή αυτό για το ρεύμα που λέγανε εδώ και στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι, νομίζω μια βουλευτής το έλεγε, μην ανάβετε το φούρνο τόσο συχνά.
Καλά, δηλαδή... και επί πρώτης φοράς αριστερά είχαμε την παρακίνηση, ας πούμε, ξέρω, να μάθουμε να φτιάχνουμε πίτες και γεμιστά ορφανά.
Ναι, και κάτι τέτοια, δηλαδή ακόμα και για το φάρμακο, γι' αυτό λέμε ότι είναι ίδια αντίληψη του πώς αντιμετωπίζονται όλα τα κοινωνικά αγαθά σαν εμπόρευμα. Έχει εμφανιστεί, αρχίζει και εμφανίζεται η λογική ότι εντάξει, στην τελική υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις, να πληρώσουμε από το πάλι, δηλαδή να πληρώσουν οι εργαζόμενοι από τον ιδρώτα τους πάλι, ας πούμε, για να ανέβει, ξέρω εγώ, και καλά η παραγωγή, που ούτε και αυτό εξασφαλίζει βέβαια συνολικά, θα εξασφαλίσει σίγουρα την κερδοφορία, αλλά ακόμα και αυτή δεν θα καλύψει όλες τις ελλείψεις έτσι κι αλλιώς. Αλλά εμφανίζονται και φωνές που μιλάνε, ναι, ότι εντάξει, δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, τι να πω, η αμοξυσιλίνη, να βρεθεί κάτι άλλο, παρόμοιο, ξέρω εγώ. Δηλαδή, εκεί έχουμε φτάσει, δηλαδή. Εκεί έχουμε φτάσει.
Θα έλεγα ότι αφού κάποιοι μας λένε, ας πούμε, να παρακάμψουμε, ας πούμε, ξέρω, τα αντιπυρετικά σιρόπια και να ξεπεράσουμε τον πυρετό με κάποιο φυσικό τρόπο.
Και επειδή
η Wall Street Journal, ας πούμε, λέει ότι κοίταξε να δεις, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχετε λεφτά και ο πληθωρισμός έχει εκτινάξει στη μέση του αυγού, των δημητριακών και του καφέ, άρα περιορίστε λίγο το πρωινό σας. Ίσως, Βαγγέλη, κλείνοντας να πούμε, και αφού μας υποσχεθείτε ότι μια μέρα θα έρθεις από εδώ ζωντανά στο στούντιο, να πούμε ότι ίσως πρέπει να το πάρουμε απόφαση να παρακάμψουμε όλους αυτούς που τον 21ο αιώνα μας θέλουν να ζούμε σε συνθήκες μεσαίωνα.
Ακριβώς.
Σε φιλούμε.
Φιλιά, Βαγγέλη, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι.
Γεια χαρά.
Γεια,
γεια.
Γεια, γεια, γεια.
Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκο Αττικής. Από τον Δημήτρη Κοδέλα, τον Αντώνη τον Κούτα και τον Δημήτρη τον Σιάτρα, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, γερή δυνατή, και τα ξαναλέμε την επόμενη
Παρασκευή. Να είμαστε καλά την άλλη Παρασκευή, ναι.
Γεια χαρά.
Φιλιά. Έλα, γεια.